Glava peta. Da se žive vo svetlina. I taka, ugledajte se na Boga kako čeda vozljubeni i živejte vo ljubov kako što i Hristos ve vozljubi i za nas se predade sebe si kako prinosi žrtva na Boga za prijaten miris. A bludstvo i sekakva nečistota ili pak koristoljubivost voopšto da ne se spomnuvat među vas kako što im prilega na svetiji, nitu pak sramni i budalesti zborovi ili dvosmisleni prikazni, što se neprilični, tuku samo blagodarnost. Zašto ova treba da go znajete? Deka nijeden bludnik, ili nečist, ili koristoljubec, koje je idolopoklonik, nema del vo carstvo to na Hristos i Bog. Nikoji da ne sema mi so prazni zborovi, zašto poradi niv doađa gnev od Božji vrs sinovite na nepokornosta. Zatoa ne stanuvajte nivni součesnici. Вие некогаш бевте темнина, а сега сте светлина во Господ. Живејте како деца на светлината. Зашто плодот на светлината се состои во се што е добро, праведно и вистинито. Одлучете се за она што му е мило на Бога. Не учествувајте во бесплодните дела на темнината, туку изопричувајте ги. Зашто за она што го прават скришум, срамно е и да се зборува. А се што е изобличено, светлината го прави јавно, бидејќи се што е јавно, светлина е. Затоа е речено, стани ти што спиеш, воскресни од мртвите, и Христос ке те осветли. Па така, внимавајте добро како живеете, не како безумни, туку како мудри. Позувајте го времето зашто дните се лукави. Затоа немојте да бидете неразумни, туку распознајте што е волјата Божја. И не опивајте се со вино, во него има разврат, но исполнете се со дух. Разговарајте меѓу себе со псалми и славословија и духовни песни, пејќи и воспевајќи го Господа во срцата ваши, благодарејќи му секогаш за се на Бога и Отецот, во името на нашиот Господ Исус Христос.
Жени и мажи, покорувајте се еден на друг во страхопочит кон Христос. Вие, жените, покорувајте им се на мажите своји како на Господ, зашто мажот е глава на жената, како што е и Христос глава на црквата, и тој е спасител на телото. Па како што црквата му се покорува на Христос, така и жените да им се покоруваат на своите мажи во се. Вие, мажите, сакајте ги жените своји како што Христос ја засака црквата и се предаде себе за неа, за да ја освети, очистувајте ја со водна бања преку словото. Та да ја представи пред себе како славна црква, која нема осквернување или порок или нешто слично, туку да биде света и непорочна. И така мажите се должни да ги сакаат жените свои како што ги сакаат своите тела, зашто која сака жената своја, тој се сака и самиот себе си. Зашто никој никогаш не го намразил телото свое, току го храни и го стоплува, како и Господ црквата, бидејќи ние сме делови на неговото тело, од неговото тело и коските негови. Поради тоа човекот ќе го остави својот татко и мајката своја и ќе се придружи кон жената своја, та обајцата ќе бидат едно тело. Оваа тајна е голема, но јас ви зборувам за Христос и за црквата. И така секој од вас да си ја сака жената своја, како што се сака самиот себе, а жената да го почитува мажот свој.